Joan den astean, Baztan Bidasoa Turismo Elkarteak urteko batzarra egin zuen, jazko urtearen gainbegirada egiteaz gain, urte berriko aurtengo asmo edo proiektuen berri ere eman zen bileran. Mikel Albizu hartu du Patxiko Irisarriren lekukoa zuzendaritzan hortaz, elkarteko lehendakaria Mikel izanen da. Gisa berean, geroixago berekin solastatuko garen irurteko plan turistikoaren baitan ere batzordekide izanen da bera. Mikel, egunon eta ongietorri izan moduz?
Egunon, ongi, hemen, bueno, bulegoko lanak temporada prestatzen, bai, bai.
Hoi da, ze agudo joaten den urtea, ez dakit, ala izan den azken urteok ere ez dire, ohikoak izan, nolako hausnarketa gogoeta egiten duzu 2021 batari begira, gibelera eginez?
Bueno, urte gora beratxo izan da, eta, bueno, elkartean aurreko batzarrean ere ala komentatu genuen, gora bera undiakin, baina, bueno, nola baite 2020-ekin konparatuta alderatuta, ba bueno, desente positiboagoa izan da, eta, bueno, pues nik uste duia, ba, egoerak normalizatuko dela, edo, bueno, obera einan duela, ja, itxaropenarekin, bai.
Mm-hmm. Mm-hmm. Eta urte berriari, ba, indarrez eta ilusioz ekin diozu ez da?
Bai, ala da, ala da. Bueno, pues, batzarrean iazko balorazio egin zen, eta gero, pues, aurtengo bai, ba, proiektuak eta baita ere aurrekontuak, eta, bueno, horreri eutxi diogu, hori da guria.
Mm-hmm. Bai. Bueno, ba, lehenera aipatu dugu, ez? Zuzendaritzan hor aldaketa batzuk egin dira eta zu zara, lehendakari orain.
Bai, bueno, ni lehengo unean bilera batean erran nuen aurten korrikan urtia da eta korrikan zer egiten dugu, pues azkenean lekuko bat pasa eskutik eskura eta azkenean gure helburua da lekuko hori bere helmugara iristea, ezta? Ba, nik uste dut igual aurten alaxen egin dugula, ezta? Ba, nik, bueno, Patxikuren lekuko hartu dut, aurrekoan berak niri hartu zuen bezala, orduan, bueno, ja, erreleboka gabiltza, ba, korrika honetan, ez da?
Uh-huh.
Eta, bueno, pues, zentzu horretan, ba, erran behar da, bai, lehendakari berria naizela, baina baita ere, bueno, pues, lantaldean aldaketa batzuk izan dira, azkenean hildo nagusia mantenduko da, ba, orokorrean ados gaudelako, eta bazkileak ados gaude, ba, bueno, eramaten egiten ari den lanarekin, eta zentzu horretan, bueno, ba, ikusten duguna, pues, ba, igual, ardura batzuk, bai, aldatu behar dira, mm-hmm. bai, dira ere erronka berriak, eta, bueno, pues, horren aurrean, ba, aldaketa batzuk izan dira, bai, ardura mm-hmm. duenetan. Baina, mm-hmm. bueno, bai, ni egokitu zaite lehendakari izatea, eta Patxiku izan lehendakari honetan lehendakari ordea.
Hoi da. Bai. Belen Urrutiak, bai. Idazkari izaten segituko du, eta zuzendaritza bai. Batzordea eneko Eskuderok, Ruben Garatek eta Mari Jose Iparragirrek.
Bai,
osatzen
bai, dute ez. Bai, gelditzen mm-hmm. zaigu, zazpigarren kide bat, oraindikan hor saiatuko gara mm-hmm. saretako norbait izatea, zeren, ba, pixka bat, Baztan Bidasoako realitate ezberdinak, bai sektoreka, bai zonaldeka izateko, eta, bueno, pues, aurpegi berria igualda, kasu honetan eneko Eskudero, ba, bera, bizikleta munduan mm-hmm. Aritua da, eta bidaia agentziare badu, eta, bueno, ikusten dugu etorkizunean gainera Nafarroko gobernutik, eta Europa mailan ere bai apostu handia egiten ari da bizikleta eta zikloturismo sektorean, eta orduan garrantzitsua ikusi dugu ba, batzordean olako pertsona bat izatea.
Uh-huh.
Gainera gero, pixka zaipatuko dugun ere proiektu batekin ere
lotu da. Bueno, ba, guztia osatu, hori ere beharrezkoa delako, gaur egun zenbat bazkide ditu elkarteak?
Pues bazkideak 75 gara, 75 proiektu ezberdin, 75 ilusio ezberdin, bai, pues, bai alojamentutan, landaitxetan, apartamentutan, hotel eta terpetxetan, kanpina ere bai, edo baita ere ba, jatetxeak eta baita ere enpresa, zerbitzu enpresak ba, aktibitate turistikoena. Orduan mm-hmm. hori da orokorrean sekzio ezberdinak edo talde ezberdinak, sensibilia ezberdinak.
Hoi da, hemendik ere, ba, deia egiten da, gopidapena egiten da, ez? Ateak zabalik dituela elkarteak, edonork interesa izan ezkero, informazioa lasai aski galdetzeko, ez? Mikel?
Bai. Mm-hmm. Garrantzitsua da, batez ere negozio txikientzako, enpresa txikientzako, elkarte batean egotea. Azkenean, indar gehiago egiten dugu eta zenbait proiektu elkarlanean garatzen ditugu. Eta hori gure kabuz ezingo nuke proiektu aintzinera matea, ez da, orduan, importantea da. Eta horregatik, urtero deialdi hori egiten dugu, baja batzuk izaten dira, baita ere, jendiar jubilatzen delako, negozio batzuk izten dira, mm-hmm. baina beste berri batzuk irekitzen dira, eta hortzen, azkeneko urtetan bazkiden kopurua egonkor mantendu da. Kopuru horretan.
Mm-hmm. Bueno, elkarlana guztion beharra ere izaten da, dagoenari usteko, eta erronka berri ere erantzuketeko. 2022ari dagokionez, nolako erronkak dituzue, Mikel?
Bueno, lehendabizi igual komentatu 2020an pendiente gelditu zitzaigun bi proiektu edo bi akzio garatzea eta bata da ikusten dugu elkarteak behar duela batez ere alojamentoen alorrean erreserba zentral propio bat eta hori iaz saiatu ginen egiten, baina enpresa aldaketa bat izan zen, webguneak kudeatzen duen enpresan aldaketak izan dira eta proiektu hori atzeratu da eta aurten nolabaiteko lehentasuna eman nahi diogu. Mm-hmm. Eta gero baita ere bigarrena da dagoen materiala feriak eta hola azkeneko bi urtetan bertan bera edo oso gutxi mugitu direnez, material, ez da, hainbeste material, batez ere paperezko materiala atera, eta orduan, hori ere mugitu behar dugu, zeren, badugor estok bat edo material bat, orduan, hori ere mugitzea. Eta, aurtengo erronkei dagokionez, iaz adibidez oso proiektu interesgarria garatu zen, Oianean sentitu izeneko proiektua, hori, zonaldean eskualdeko udalekin elkarlanean ere bai, eta proiektua arrakastatxua suertatu da, eta aurten nolabait bigarren faseari ekingo diogu, eta bigarren fasea da, ipuin horiek proiektuan liburuzkan agertzen diren ipuin horiek hainbat lekutan modu teatralizatu batean edo antzestuan egitea. Orduan, udan eta nahi dugu ere bai udazkenean ere bai, jarduera guztiak udan espilatzeko, Amaia Elizagoien ipuin kontalariarekin ipuin horiek bertan lekuan bertan kontatuak, sentituak eta musikatuak izateko aukera eta bisita gidatuen bidez izatea. Hori da nolabait aurtengo berritasuna eta gero badira proiektu orokorrak beti azkeneko urte hauetan garatzen ari garenak eiza jardunaldi gastronomikoak ja 30. edizioa beteko dutena, edo adibidez bisita gidatuak, edo hainbat akzio txikiak ere promozioko hainbat akzio txikiak ere garatuko dira, baina aurten gehien bat hiru akzio hoietan garatuko gara, izai jardunaldiak, bisita gidatuak, ipuinen bisita gidatuak, eta edo webgunean erreserba zentrala implementatzea.
Lehen ere egin dut, ez, sarreran horraipamen txiki bat, irurteko plan turistikoaz aritu naiz, eta horre ere, jaso genuen prentsagarrean aipatzen zen, ez, jazko aurrekontuarekin, aurten badela nabardura bat, ez, Europar Batasuneko Next Generation Funtsek eta Baztan Bidasoko turismo erakundeak kudeatzeko unitatea sortzeak, ez, baldintzatutako aurrekontuak direla, ez, elkarteak ekintzak burutuko ditu, toki entitateekin burutu beharrekoak eta bertzetik Nafarroko gobernuarekin egin beharrekoak. Konta eguzu pixka bat, zer den guaintxa aipatu dugun hori?
Alde batetik, azken aldi honetan haunitzen zuten nahi gara, Europako diru laguntza horiek Next Generation delako funtsak, eta hori hasteko gure kasuan edo sektori honetan bakarrik udal entitateek jasotzen aldute, edo administrazioa jasotzen aldu zuzenean diru laguntza hori, ez gure kasuan. Baina, diru laguntza horien kudeaketak nolabait eskatzen duena da, nolabait alako implikazioa edo elkarlana sektore publiko eta pribatuaren artean. Eta Horrez gain, Nafarroko Gobernuak turismo arloan, bazuen aspalditik egitasmo bat, eta hori zen, turismoa eskualdeka garatzeko planak egitea. UGET delakoa, bueno, erderaz errana unidad gestión de espacios turísticos, eta kasu horretan Nafarroa 8 gunetan edo eskualde turistikotan antolatua dago, eta gurea bastan bidazoa da horietako bat. Orduan, zer da hori, pues azkenian nolabait lan maila bat edo elkartze bat, non? Alde batetik, Nafarroko Gobernuak turismo sail aldetik, beste aldetik, tokiko entitateak, udalak edo mankomunitateak, eta baita ere alde profesionala, kasu horretan gu baztan bidazoa turismo elkartea. Eta bueno, nolai denon artean, hiru entitate edo hoien artean, ba hori turismoan akzioak edo definitu garatu, baina ikuspegi trienal batekin, irurteko bai. Ikuspegiekin, zeren Next Generation diru laguntzak irurteko ikuspegiekin planteatzen dira. Orduan, kasu horretan guk zer egin dugu, bueno, pues gure ohiko aurrekontuak lehen aipatu dituan proiektuak, nolabait urtero garatzen ditugun proiektu ez gain, beste batzuk plazaratu ditugu, beste proiektu batzuk elkarlanean egiteko, baina horrezin bestekoa da, ba, udal entitateen implikazioa edo Nafarroko Gobernuaren implikazioa. Horregatik, aurten konplexuagoa izan da, zeren bueno, gure proiektuak, gure aurrekontuak nolabait hiru urtetako ikuspegiarekin egin ditugu, eta baita ere nolabait aurreratu ditugu ja, elkarrekin lanian aritzeko asmo batzuk edo proiektu batzuk.
Hiru bloketan banatuko genituzke ekintza horiek, ez?
Bai, hori da. Lehenbizikoa aipatu dut, nolabait geronek garatuko ditugun jarduerak edo akzioak, ohiko diru laguntzen bidez, Nafarroko Gobernuak turismo sailaren bidez ematen dituen diru laguntzak, baina gero ba beste proiektu batzuk badira, ba nolabait beste entitatekin egiteko, adibidez Nafarroko Gobernuarekin, ba egin dugun proposamena da Bertizko turismo bulegoan, Azpiko lokalean, Ebeko aldean, zikloturismoa eta bizikleta orokorrean garatzeko zentro bat, dinamizatzeko, garatzeko baino, dinamizatzeko zentro bat egitea. Eta horrekin ere bai, Nordic Walking zentro bat. Nordic Walking da, bueno, pues bastoiekin paseatzeko teknika bat, ba inguruan egiteko. Orduan, bueno, egitasmo Nafarroko Gobernuan begionez hartu dute, azkenean lokala beraiena da, eta guk bai planteatu edo proposatu dioguna da, ba, haiek instalaziori proiektori garatzen baldin baute, gero guk elkarte bezala, ba, hori kudeatzeko gai garela. Azkenean, ba, badugu jendia prestatua hortarako, badugu profesionalak, eta bueno, elkarte bezala hori kudeatzen aldugu, azkenean zikloturismoa gure eskualdean gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da, ez bakarrik Ederbidea edo Eurobelo kilotua, ba, hor bertan dugu ere bai Elizondoraino iritsiko den bide berdearen luzapena, eta bueno, azkenean gero eta sare hori gero eta handiago izanen da, eta azkenean eskualdean eskaintzen diren zerbitzuak, bai bizi eta alokairuak, bai konponketa, bai taksiak eta hola, hori nolabait koordinatzeko eta dinamizatzeko. Azkenean, guri bizitan etortzen zaiguna, bizikletan etorri nahi dunak ikus dezala, ba destino hau hortarako prestatua eta antolatua dagoela.
Bueno, ba, 2022-ko ere ez dire erronka txikiak, Mikel?
Bai, ez. Eta bueno, gero horrekin batera eta baita ere udalei eta bueno, pues UGET osatzen denean edo lan mai hori osatzen denean, gero baitugu beste proiektu batzuk, hori ba hirurtako ikuspegiarekin eta bueno, pues eskualdeko mapa garatzea, baita ere gure mendi ibilaldiak, bueno, ibilbideak barkatu, ba berriz bueno, pues mantentzea eta hoiek eguneratzea, eta gero baita ere gustatuko litzaiguke, ba orain arte egin dugun bezala bi urtean behin edo martxa zikloturista bat ere antolatzea. Azkenean, ba, bueno, bai, zonaldeari begira, ez bakarrik bisitariari begira, baizik eta mugikortasun aldetik eta ba, sektore horregi begira ere bai, ba, pasu hori ere ematea. Eta, bueno, pues, martxa zikloturistakin segitzea.
Bueno, poliki, egoera, bere onera, heldu da, Mikel.
Bai, onera, bai, aldaketa nabardura batzukin, bai. Argi dago, ba, hori, pues, bako txapiskate gokitu behar izan du egoera berri hortara, eta, bueno, eta orain ditan, bueno, espero dezagun, ba, poliki-poliki obera segitzea eta, bueno, ba, sustorik ez izatea. Ba, egu hortan itxaropentsu gaude, eta, bueno, pues, zentzu horretan nik uste dut, iaz, oain dela bi urte, pandemia zizen momentuan, elkartean esfortzu handi bat egin zen, ba, sektore ezberdinekin egon eta protokoloak eta lantzeko eta horri esker nik uste dute gure bazkide konfiantza handia hartu zuten, ba bueno, pues lanean segitzeko eta beraien proiektuekin segitzeko eta nik uste dut momentu honetan gure zonaldea, gure sektorea ongi kokatua dagoela, ba lanean segitzeko.
Hoi da. Hor beldurra izan zen, ez? Izugarria azkenean, ez? Bueno, genuen egoerari aurre egiteko nola egin, baina bueno, azkenean denen artean aurre egiten ari gara, ez?
Bai, gainera nolabait pandemiak modu ezberdinan eragin du sektorean, ba batzuei izugarrizko kaltea mina indie, beste batzuek pues ongi moldatu dira, pues egin bat adiez apartamentu txikiak eta hoiek bueno, gutxiago somatu dute krisia, azkenean nolabait demanda hortara bideratu delako, ezta. Beste batzuk pues adiez gure kasuan, aterpetxen kasuan, ba kalteatuak izan gara, zen azkenean pues kuadrilla hondiak, eskolak eta hola, hoiek bertan bera utzi behar izan zituzten beraien ateraldiak eta jardueretan ere bai ba orokorrean ere somatu da. Baina, erraten duan bezala, nik uste lehenbizikoa sentitzen dugula gure klienteak, gure ohiko bisitariek etortzeko kriston gogoa dutela eta ikusten da, edozein momentutan aukera dagoenean hemen daudela, ezta. Eta hori ere da, ba, etorkizunari begira ere erronka bat, ezta, ba, nola bideratu eta hori udal entitatekin elkarlanean egin behar da, nola bideratu, ba, turismo hori, ba, leku batzutan ez masifikatzeko, eta turismo zehatz bat, turismo baten bila joatea, ez da, eta ez edozen, ba. Orduan, ba, hor badugun eustez erronka haundi bat, eta hortarako nik uste dut, bueno, implikatuko garela bai.
Hoxe, hainbat, gauza kontuan hartu behar direlako. Mikel, bertze zerbait gehituko zenuke?
Pues es bueno, orokorrean erran, bueno, eskertu elkarteko langileei, bai Marijori, bai Gotzoneri, egiten duten lana hor daude, bazkidean atentzio emanez, informazio ematen, batzutan eta hoia igual gure bazkidei begira erran, bueno, pues batzutan igual hor gainean daudela, insistitzen dutela, baina bueno, kriston lana egiten ari dela eta haiei beraien lana eskertu. Guretzat ere importantea da zuzendaritza batzordean gaudenentzako ba bueno ikustea hor baditugula teknikari batzuk eta hiek gauzak xuxen eta aten dutela eta bueno pues hemendikan turismo sektorean dauden bai negozioak edo egitasmoak pues animatu ba gure elkartean elkartera etorri eta bueno gure ateak irekia daudela eta bueno pues elkarlanean asko solete biliko garela.
Mikel Albizu, Baztan Bidasoa Turismo Elkarteko lehendakaria, mila esker, gurean izategatik.
Nahi, zuei, ongi zan.
Ongi zan, segi bizkor, aio.